Бишкекте саат 7 болду, ободо Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен кадырман угарман, 18 январ ишемби таңындагы берүүбүздү баштайбыз. Кызматыңыздарда Прага студиясынан мен Жеңиш Айдар болом. Алдыда Баткенде чек ара маселеси боюнча өткөрүлгөн координациялык кеңешмеде Бишкектен барган бийлик өкүлдөрү чек арага байланышкан акыркы окуяларда жергиликтүү кызматкерлерди жоопкерчилигин козгоду.
Ушул бизде элди күнөөлөгөнү бул өздөрүнүн асыздыгы деп эсептенет. Булар акырында элге карата ойго ата баштады, өздөрү жумшап калып, акырында чындыкты айткан адамдарды кармай баштады.
Январь айында өзгөчө коргоого алынган 2 ак элберс жакага түшүп келген жеринен табылды. Жапайы жандыктар көбөйүп жатабы? Аларга санак жүргүзүүнүн жыйынтыгы кандай болууда?
7000 тегерегинде Нарын облусунда, дагы бир 5-6 миңи Скол облусунда, анан башка облустарда.
Украинанын президенти Владимир Зеленский өкмөт башчы Алексей Гончарукту кызматтан кетүү арызын карап жатат. Ал эми Орусияда салыкчы Михаил Мишустин өкмөт башчылыкка келди. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка макала баяндарды сунуштайбыз. Прага студиясынан кызматыңыздарда мен Жеңиш Айдар болом. Адегенде күндүн соңку жаңылыктары менен Эленора Бешембек кызынан уга алалы.
Базар Коргоон райондук соту укук коргоочу Айзим Жанаскаровдун ишин жогорку сотко өткөрүп берди. Бул тууралуу аталган соттун басма сөз кызматы билдирди. Соттук отурум качан болору азырынча белгисиз. Былтыр жыл этегинде жогорку сот Аскаровдун адвокаттарынын кассациялык арызын карап, массалык башаламандыкты уюштуруу беренеси боюнча жаза жылын азайтып, улутуна карап киши өлтүрүү беренесин киши өлтүрүүгө алмаштырган. 2019 жылы июль айында Чүй облустук соту Айзим Жанаскаровду абактан бошотуу тууралуу жактоочуларынын өтүнүчүн канааттандырган эмес. Human Rights Watch элералык уюму жакында эле адам укуктары боюнча кезектеги баяндамасын жарыялаган, анда Азим Жанаскаровго байланыштуу кыргыз бийлигин сынга алган. Аскаровго Юн коогасы боюнча кылмыш иши козголуп, өмүрүнүн акырына чейин абакка кесилген. Укук коргоочу күнөөсүн мойнуна алган эмес. Катарда тынчтык келишимин түзүү максатында Талибан кыймылы менен АКШнын Ооганстан боюнча чабарманы Залмай Халилзат баштаган топ сүйлөшүп жатат. Бул тууралуу талептердин өкүлү Сухайл Шахин кабарлады. Ал Твиттердеги баракчасына жолугушууга Талибандын таасирлүү жетекчилеринен бири Молдо Абдулгани Барадар баштаган топ катышканын, сүйлөшүүлөр дагы бир канча күнгө уланаарын жазды. АКШ менен Талибандын сүйлөшүүсү өткөн айда жанданган, мындан көп өтпөй эле, бирок Залмай Халилзат Талибан кыймылы менен сүйлөшүүлөрдө кыска танапис жарыяланганын билдирген. Буга талип согушкерлери Баграмдан Америкалык негизги аскердик базанын жанында кош жардыруу уюштурганы себеп болгон. Өткөн жылы күзүндө АКШ президенти Дональд Трамп Ооган жергесиндеги 19 жылга аяк баскан согушка чекит коюуну максат кылган сүйлөшүүлөрдү токтотуп койгон. Ага дагы Талибандын чабуулдары себеп болгон. Президент Сооронбай Жээнбеков Ош шаардык сотунун судьясы Айнура Сулайманованы мөөнөтүнөн мурда кызматтан бошотту. Сулаймановану кызматтан алуу боюнча президентке судьялар кеңешине караштуу тартип комиссиясы кайрылган. Комиссиянын басма сөз катчысы Наргиза Сыдыгалиеванын айтымында буга судьянын баңгизатка байланышкан өзгөчө оор кылмыш менен айыпталган адам тууралуу өкүмү себеп болгон.
12 декабрда каралган иш бул тартип комиссиясы. Мына ошондо 12 декабрда Ош шаардык прокурорунун сунушун канааттандырып макулдук берилген. Дано согласие на досрочное освобождение.
Судья Сулайманова 8 январда зордукту жана эң баштык беренелери менен шек саналып жаткан уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү Казак деген кайманат менен белгилүү Умар Маратовду үй камагына чыгарганы менен белгилүү. Бул коомчулукта сынга кабылып, айрым депутаттар судьянын жоопкерчилигин кароо маселесин көтөрүшкөн. Тартип комиссиясына былтыр судьяларга каршы 860 ашык арыз түшкөн. Арыздын басымдуу бөлүгү бирок каралган эмес. Эки судьяны мөөнөтүнөн мурда кызматтан алууга, ал эми 3 сотто кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берген. Кыргызстандын чек ара кызматы Бишкек Нарын Торугар тасы жолундагы транзиттик аймакта жайгашкан май куюучу жайларды зым менен тосуп жаткан казак аскерлери боюнча түшүндүрмө берди. Анда бул жолдо Казакстанга тиешелүү 800 метр аймак бар экени, казак тарап ошол аймакты убактылуу зым менен тоскуну айтылат. Ошондой эле Казакстандын аймагында жайгашкан Азия достук май куюучу жайларына кирүүгө тыюу салынды. Мамлекеттик чек ара кызматы кыргызстандыктарды транзиттик аймакта жүрүүнүн эрежесин сактоого жана бул жолдон адамдардан жүктөрдү салып түшүрбөөгө чакырды. Пакистан соту христиан аялдын түрмөдөн бошотулганына каршы нааразылык акцияга чыгып, башаламандык уюштурган деген шек менен камакка алынган 86 адамга өкүм чыгарды. Алардын баары биригип жалпысынан 55 жылга эркинен ажыратылды. Беш баланын энеси 55 жаштагы христиан аял Ася Биби пайгамбарга акаарат келтирген деген айып менен 2009 жылы камакка алынган жана райондук сот өлүм жазасына өкүм кылган. 2017 жылы жогорку сот христиан аялды актап абактан бошоткон. Ася Биби былтыр Канадага учуп кеткен, бул өлкөдөн анын эки кызы башпаанек алган. Христиан аялдын акталып бошотулушуна каршы болгон ашынган динчилдер бир канча шаарда нааразылык акцияларын уюштуруп, полиция менен кагылышкан жана ал Карачи, Лахор шаарларында башаламандык менен коштолгон. Кытайда балдардын төрөлүшү азайып, өлкө мындан 70 жыл мурда элдик республика болуп түзүлгөн убакыттан берки эң төмөнкү чекке жетти. Улуттук статистика бюросу былтыр 14.5 миллиондон ашык бала төрөлгөнүн маалымдады. Кытай элинин саны боюнча дүйнөдө биринчи орунда турат жана ушул тапта өлкөдө 1.4 миллиарддай адам жашайт. Бээжин 2015 жылы бир үй бүлөгө бир бала деген саясатынан баш тарткан, бирок бул балдардын төрөлүшүн көбөйткөн эмес. Кыргыз өкмөтү телесериалдарды тартуу үчүн маданият, маалымат жана туризм министрлигине 30 миллион сом бөлдү. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 17 январда Дарак ыры мюзиклинин авторлору менен жолугушканда айтты. Анда Абылгазиев бул каражат балдарды руханий өнүктүрүү жана тарбиялоо үчүн мамлекеттик буйрутманын алкагында бөлүнгөнүн билдирди. Дарак ыры сүйүү, жаратылыш, салт сана темасын камтыган тарыхый мюзикл жана кинодастан тасма буга чейин бир катар эл аралык сыйлыктарга арзыган.
Рахмат сага Эленора. Жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда улам жаңыланып турат, дарегибиз azattyk.org. Кадырман угарман, Оодо Азаттык радиосу, эми баяндарга өтөлү. 16 январда Баткенде чек ара маселеси боюнча өткөрүлгөн координациялык кеңешмеде Бишкектен барган бийлик өкүлдөрү чек арага байланышкан акыркы окуяларда жергиликтүү кызматкерлердин жоопкерчилигин козгоду. Башкы прокурор аларга шалаакылык беренеси менен иш козгоп кое турганын эскертти. Вице премьер-министр болсо жергиликтүү жетекчилерди элди дүрбөлөңгө салып митингке чыгат деп күнөөлөдү. Ошол эле кезде борбордук бийлик өз милдетин так аткара албай, жоопкерчиликти жергиликтүү жетекчилерге оодарып жатат деген пикирлер да болууда. Тема тууралуу Зайырбек Бактыбаев кененирээк айтып берет.
Башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов кыргыз тажик чек арасы боюнча 16 январда Баткен шаарында өткөн координациялык кеңешмеде жергиликтүү бийликтин ишин сындап, аларды жетиштүү иштей албай жатасыңар деп зекиди.
Биздин президентибиз Сооронбай Жээнбековдун жүрөгү менен балет этип отпа границага. Маселени чечели бирге деп ошо тажиктин президенти менен сүйлөшүп, бул жерде жергиликтүү бийлик органдары жетекчилер баардыгын Бишкек чечет, баардыгын өкүл чечет. Анан Бишкек чечет отурганы менен бул жерде жетекчилердин жоопкерчилигин көтөрүшүбүз керек. Мыйзамдын талабы боюнча мыйзам аткарылбаса баардыгы жетекчи жоопкерчиликке тартылат деген жери бар. Уголовный кодексте урматтуу жетекчилер халатность деген статья бар. Ишти козгоп тергөөчүнүн кабинетине сапайт күттүртүп коем.
Башкы прокурорго окшоп эле жергиликтүү бийликке күнөө койгон вице премьер-министр Жеңиш Разаков чек ара боюнча Бишкектеги митингке катышкан айыл өкмөт башчыларына жана туугандарына тили өтпөгөн жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө карата кызматтык иликтөө жүргүзүүнү сунуш кылды.
Ошо колуңузда иштеген укук коргоо органдарбы, айыл өкмөтпү, акимби, ошондой немелерди, ошондой чагымчылык күчтөрдү алып келип ошол жерде айтып атканыбыз, бул сизге чоң минус. Бул сиздин иштеп атканыңыздын белгиси. Алар сүйлөп кете берсе, элибизди дүрбөлөңгө салып кете берсе, анан биз отура берсек, анан кандай болсун?
Жогорку кеңештин депутаты Баткен губернаторунун мурдагы орун басары Карамат Орозова борбордон Баткенге барган жетекчилердин жоопкерчиликти жергиликтүү бийликке жүктөгөнүнө кошулбайт. Ал борбордук бийликтен үмүтү үзүлгөн эл аргасыздан өз аракеттерин көрүп жатат деп эсептейт.
Жергиликтүү бийликтин өзүнүн ыйгарым укуктары чектелүү чек ара маселеси боюнча коопсуздук сактоо, саңгылыкты сактоо бул укук коргоо органдарынын өздөрүнүн түздөн-түз милдети болуп эсептелинет. Чек арада ошо коопсуздукту сактоодо же саңгылыкты камсыз кылууда алардын өздөрүнүн ишмердүүлүгү жетишсиздик болуп калгандыктан элдин баары көчөгө чыгып атышат, элдин баары кыйналгандыктанчы. Ал эми кайра барып туруп ошол жерде жергиликтүү бийликти күнөөлөп, же болбосо ошол жерде элди күнөөлөгөнү бул өздөрүнүн алсыздыгы деп эсептелинет. Булар акырында элге карата ок ата баштады, өздөрү жумушун атып калбастан акырында чындыкты айткан адамдарды камай баштады. Мунун баардыгы абдан туура эмес.
15 январда Ак үйдүн алдында кыргыз тажик чек арасы боюнча маселени чечүүнү талап кылып 100 киши акцияга чыккан. Акцияны уюштургандардын бири чек ара коомдук бирикмесинин мүчөсү Аскат Оморов бийлик чек арадагы аймактарга күчтүү кадрларды койбой, өздөрү аларды мокотуп жатат. ошондуктан сын айткандары туура эмес деген ойдо.
Чечкиндүү кадрлар бар, бирок аларды колдобойт эч ким, үстүнөн ушундай бир басып турат экен да. Анан ошондой болуп атканда алар анан коркот да иштегенден. Баары эле бул жакты карап турат. Жеңиш Разак өзү куририп айтат, ошол чечсин деп. Баары эле ошентет экен. Пограничниктери деле, МВД де кызматкерлери деле, администрация деле окуган. Баары эле ошо Жеңиш Парпичке тил толопчу. Бирок өздөрүнүн күнөөсү, бул жактын күнөөсү ошондой чечкиндүү кадрларды колдобойт байбы?
Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Тажикстан менен чек ара маселесин сүйлөшүүдө кыргыз делегациясын жетектеп жатат. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 971 чакырымды түзөт. Анын 450 чакырымдан ашыгы тактала элек. 10-11 январдагы Баткен районунун Көкташ айылындагы акыркы чек ара чырынан кийин эки тарап Кыргызстандын Баткен району менен Тажикстандын Исфара шаарынын ортосундагы бир нече жерден окшош жана аянты бирдей тилкелерди өз ара алмашуу боюнча макулдашылган варианттарды иштеп чыгууну караштырып жатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкты тыңдап жатасыз. Берүүлөрүбүз улантабыз. Январь айында өзгөчө коргоого алынган эки ак элбирс жакага түшүп келген жеринен табылды. Анын бири аңчынын огунан жарадар болгону айтылып, аны аткандарга издөө салынды. Жапайы жандыктардын калктуу конушка түшүп жатышы биринчи жолу болуп жаткан жери жок. Буга чейин аркар, кулжа, тоо текелерде жол жээгинде жүргөн жеринен тасмага түшүрүп, интернетке жайылткандар болгон. Жапайы жандыктар көбөйүп жатабы? Аларга санак жүргүзүүнүн жыйынтыгы кандай болду? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров жооп издеп көрдү.
10 январда Таластагы Көгөй айылына бактын башына чыгып кеткен ак элбирсти жергиликтүү тургундар кармап, айлана чөйрөнү коргоо агенттигине өткөрүп беришти. Өзгөчө коргоого алынган бул жаныбарга Кыргыз мамлекеттик агрардык университетинин ветеринардык клиникасында операция жасалып, анын башына тийген бытыранын 18 калдыгы алынды. Азыр анын абалы жакшырып, тамак ичип калды. Ал арада ак элбирсти дарылоого акча топтош үчүн банктык эсеп ачылды. Көп өтпөй ушундай эле ак элбирс жумгалда да табылгандыгы белгилүү болду. Бишкек шаарына алынып келген ак элбирс Ысык көлдөгү Ананева айылында жайгашкан реабилитациялык борборго жеткирилди. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин басма сөз катчысы Бакытбек Ырысалиев аталган ак элбирстер тууралуу буларды айтып берди.
Жанагы нарындан түшкөн жаныбарды биз жанагы ден соолугун текшерип, ден соолугу чоң экен, карылыгы эле жеткен экен, ошондон улам биз ал талаага кое бере алган жокпуз деп дегенде, бул өзүнчө тамак кылып кете албайт экен да, аңчылык кыла албайт. Ошон үчүн биз буну калыбына келтирүүчү борборду карамайбыз, эми өмүрүнүн акырына чейин. Ал эми Таластан түшкөн ак элбирс боюнча айта турган болсок, ал ап келишип тиги рентгенге тарттык, такай көзөмөлүбүздө, ошондой дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Толук калыбына келип кала турган болсо, анда буну кайра биз эркиндикке кое беребиз. Эгер мындай толук калыбына келбей, мына көрүүсү дагы начар боло турган болсо, анда биз буну да жанагы Ысык көлдөгү жанагы калыбына келтирүүчү борборду кармайбыз да.
Таласта ак элбирсти аткандарды азыр айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттигинин кызматкерлери күч органдары менен чогуу издеп жатат. Ак элбирс кызыл китепке кирген жана өзгөчө коргоого алынган. Расмий маалыматтарга караганда Кыргызстанда 324 ак элбирс бар. Аны атканга 1.5 миллион сомдук айып пул каралган. Ак элбирстердин мынтип жакага түшүп жатканын алистер жарата алып жана карылыктан улам деп божомолдоп жаткан чакта дүйнөгө аты чыккан Марко Полонун жол жээгинде ээн эркин оттоп жүргөндүгү тууралуу тасмалар интернетте жайылып жүрөт. Муну корукчулар кай бирендердин саны көбөйүп, жапайы аңчылардын саны кескин кыскаргандыгы менен түшүндүрүп жатышат. Маселен, 3 жыл мурда аркар кулжанын Кыргызстандагы саны 17 миңдин тегерегинде болсо, ушул таптагы расмий маалыматтар боюнча алардын саны 20 миңге жеткен. Бул 2018 жылдагы жүргүзгөн санактын жыйынтыгы. Ал эми 2019 жылдагы кай бирин санактын жыйынтыгы чыга элек. Жаратылыш ресурстарын сарамжал пайдалануу департаментинин нарындагы өкүлчүлүгүнүн баш кадиси Аскат Жакшылыков аркар кулжа мекен деген жер тууралуу айтып берди.
7 миңи тегерегинде Нарын облусунда, дагы бир 5-6 миңи Ысык Көл облусунда, анан башка облустарда баягы анткени себеп мунун ареал обитания деп коет, орусча айтканда ошо Нарын жана Ысык Көл дубандары булар сырткы зоналарга ээ. Ак Сай, Арпа, Ак Суунун сырты, Жети Өгүздүн сырты жана Тоң районунун сырттары ошол аркар кулжа, эчки теке жүргөнгө аябай ылайыкташылгандыктан
Кыргызстанда аркар кулжага аңчылык кылууга уруксат берилген. Бул жаныбар дүйнөдө Марко Поло деген ат менен белгилүү. Аларды атууга уруксат 700 000 сомду түзөт. Ал эми тоо текелерге мергенчилик кылууга уруксат алуунун баасы 100 000 сом. Өкмөт 2018 жылы 80 кулжа, 320 тоо теке атууга уруксат берген. Ошол эле кезде аркар баштаган жапайы жаныбарлардын 5 түрүн атууга чектөө киргизген мыйзам долбоору парламентте 2019 жылы октябрда талкууланып колдоо тапкан эмес. Ага 109 депутаттын 82 четке кагылсын деген добуш беришкен. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмнеге болсун?
Мурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген
эми жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп булардын көз алдында жакшы боюнча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо салымымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы чай ичип алып курсактабыз алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам шведа иштечү эле дайыма азыкчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРН эфиринде.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. Украинанын президенти Владимир Зеленский өкмөт башчы Алексей Гончаруктун кызматтан кетүү арызын карап жатат. Бул тууралуу Украин мамлекет башчысынын кеңсеси билдирди. Шаршембиде премьердин башка 2 аткаминер менен телефондон сүйлөшкөнү ачыкка чыгып кеткен. Анда Гончарук Зеленскийди экономикада профан деп айткан. Жума күнү өкмөт башчы отставкага кетүү арызын жазганын билдирген. Ал эми Орусияда салыкчы Михаил Мишустин өкмөт башчылыкка келди. Премьерлер жүрүшү тууралуу Лазат Жанбек кызы улантат.
Украинанын премьер-министри Алексей Гончарук кызматтан кетүү тууралуу арызын жазып, президент Владимир Зеленскийдин кеңсесине тапшырганын Facebook-тагы баракчасында билдирди.
Мен кызматка президенттин программасын ишке ашырууга келгем. Ал мен үчүн ачыктык менен ак ниеттүүлүктүн үлгүсү. Президентке болгон урмат менен ишенимге шек саноолорду жокко чыгарыш үчүн арыз жазып, парламентти кароо укугу менен президентке жөнөттүм,
деп жазган Гончарук жуманын таңында. Зеленскийдин кеңсеси Гончаруктун арызын кабыл алган. Президенттин басма сөз кызматы билдиргендей, арыз азырынча карала элек. Гончарук интернетке тараган телефон сүйлөшүүнүн аудиосунан кийин кызматынан кеткени турат. Украин премьеринин Улуттук банктын жетекчи орун басары Екатерина Рожкова, финансы министри Оксана Маркарова менен телефон сүйлөшүүсүнүн аудиосу 2 күн мурун ачыкка чыгып кеткен. Анда Гончарукка үнү окшош адам Зеленский экономикада профан же экономикада эч нерсе түшүнбөгөн адам деп айтат. Улуттук банк аудио тууралуу комментарий берүүдөн баш тарткан. Украина чындыгы басылмасы мыйзамга ылайык министрлер кабинетинин программасы кабыл алынгандан кийин өкмөт башчыны бир жылга чейин кызматтан кетирүүгө болбостугун белгилейт. Муну менен Гончаруктун өкмөтү октябрга чейин кала турганы айтылып жатат. 35 жаштагы адвокат Гончарукту Украин депутаттары өкмөт башчылыкка былтыр августта бекиткен. Анын талапкерлигин президент Владимир Зеленский сунуш кылган. Ага чейин Гончарук президенттик администрациянын башчысынын орун басарынын кызматын аркалаган. 2 күн мурун эле 15 январда Орусияда премьер-министр алмашкан. Президент Владимир Путин федералдык жыйындагы кайрылуусунда референдум өткөрүп, баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштагандан кийин эле Дмитрий Медведев Орус өкмөтү кызматтан кеткенин жарыялаган. Путин премьер-министрликке федералдык салык кызматынын 2010 жылдан бери жетектеп келген 53 жаштагы Михаил Мишустинди көрсөтүп, мамлекеттик дума анын талапкерлигин колдоп берди. Орус өкмөтүнүн алмашышын оппозициячыл саясатчылар Кремль мажбур болгон чара катары баалап жатышат.
Албетте, коомдо өзгөрүүлөргө талап жогору. Коомдук пикирде сурамжылоолор эл өзгөрүүлөрдү каалап, коррупцияны токтотууну, өнүгүүнү талап кылып жатканын көрсөтүп турат. Адамдар жашоо шарттын жакшырышын самап, саламаттыкты сактоо тармагында реформа жүргүзүүнү суранып, пенсия реформасына тынчсызданып турат. Бул элдин талап талаптары эч жака жоголуп кетпейт. Эми бул талаптар жаңы өкмөт башчыга жүктөлөт. Эл бийликке койгон талаптарынан кайтпайт.
Дейт оппозициячыл активист Любовь Соболь. Орусияда Путиндин рейтинги акыркы жылдары кескин төмөндөп кеткени социалдык сурамжылоолордон байкалат. Маселен, жалпы орусиялык коомдук сурамжылоо борбору былтыр майда Путиндин рейтинги 32%га чейин түшүп кеткенин жарыялаган. Кийин Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков мындай көрсөткүч боюнча түшүндүрмө талап кылып, борбор сурамжылоо жыйынтыгын кайрадан эсептеп чыгып, Путиндин рейтингин 72%га көтөргөн. Ал эми Левада борборунун жыл соңунда жүргүзгөн сурамжылоосуна ылайык, иликтөөгө катышкандардын 38% гана Путинди жактаарын билдирген. Азат Жэнибек кызы, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Швейцария түркмөн коррупционерлерин конфискациялаган 1,300,000 долларды Түркмөнстанга кайтарып берет. Бирок ал каражаттар түркмөн бийлигине эмес, Бириккен Улуттар Уюмунун Түркмөнстандагы саламаттыкты сактоо долбоорун каржылоого берилет. Кененирээк Ыдырыс Исаков баяндайт.
Швейцариянын тышкы иштер министрлиги ир акчалар Түркмөнстандын кайсы коррупционеринен качан алынганын ачыкка чыгарган жок. Тек гана ал акчалар Түркмөнстанда саясий кызматтарды аркалаган чиновниктерден алынганын жана анын жалпы суммасын гана ачыкташты.
Швейцария өлкөсү мыйзамсыз табылган мүлктөрдү кайтаруу саясатынын негизинде Швейцарияда камакка алынган 1,300,000 АКШ долларын Түркмөнстанга кайтарат. Бул каражат Бириккен Улуттар Уюмунун Түркмөнстандагы саламаттык сактоо программасын каржылоого багытталат.
Мындай макулдашууга Швейцария, Түркмөнстан жана Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы ушул жылдын 15-январында Берин шаарында кол коюшту. Түркмөн коррупционерлеринен кайтарып алынган 1,300,000 доллар акча эми кургак учукту айыктыруучу дары-дармектерди Түркмөнстан үчүн сатып алууга жумшалмакчы. Учурда Түркмөнстанга кайтарылып жаткан акчалар мурдараак Түркмөнстанда саясий кызматтарды ээлеген чиновниктерден алынган. Расмий билдирүүгө караганда, ал каражаттар саясий кызматкерлердин мыйзамсыз байуусуна каршы күрөш боюнча Швейцария өкмөтүнүн атайын программасынын алкагында конфискацияланган. Азырынча бул түркмөн саясатчылары мыйзамсыз жолдор менен жыйган каражаттар өз өлкөсүнө кайтарылган эң алгачкы окуя. Негизи эле түркмөн чиновниктеринин ири коррупциялык иштери тууралуу эл аралык маалымат каражаттарында маал-маалы менен айтылып жүрөт. Маселен, дал ушул учурда Германиянын МАН компаниясынын жооптуу кызматкерлеринин бири Түркмөн нефть мамлекеттик компаниясынын чиновниктерине ири өлчөмдө пара берүүгө айыпталууда. Анын соту өткөн жылдын декабрында башталган. Немис прокуратурасынын маалыматына караганда, МАН компаниясы 2002-2007 жылдар аралыгында түркмөн чиновниктерине пара катары 8,5 млн евро жакын акча беришкен. А 2010 жылы Германиянын Daimler компаниясы Түркмөнстандын эң жогорку даражалуу чиновниктерине пара берген деп айыпталган. Тагырагы 2000 жылы машина куруучу Daimler концерни Түркмөнстандын мурунку президенти Сапармурат Ниязовдун туулган күнүндө ага баасы 300,000 евро болгон чопкутталган Мерседес белек кылганы далилденген. Дал ошол 2000 жылдын башында түркмөн бийлиги менен Германиянын Daimler концернинин ортосунда жогорку даражалуу чиновниктерге люкс классындагы бир нече машинаны сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан. Айтуулуу Мерседес үлгүсүндөгү машиналарды чыгарып, бүт дүйнөгө сатып келаткан бул компания ушул сыяктуу коррупциялык келишимдеринин айынан 2010 жылы бир эле АКШга 185,000,000 доллар айып пул төлөөгө аргасыз болгон. А Кыргызстан болсо эки президенттин коррупцияга айыптап тактан кулаткан. Бирок өлкөдөн чыгып кеткен мурунку чиновниктерден эч нерсе өндүрө албай келет. Кыргызстанда коррупцияга айыпталган мурунку депутат Аскар Шадиев түн катып, кыргыз-тажик чек арасынан өтүп, АКШга качып кеткени айтылып жүрөт. Бирок аны кармоо же ал келтирген зыяндын кунун алуу аракеттери азырынча байкалбайт. Мурунку өкмөт башчы Данияр Үсөнов да коррупцияга айыпталып качып кеткен бойдон кармала элек. Ал арада анын мурунку аялы Динара Исаева парламентте депутаттык кызматта отурганын улантып келет.
Дырыс Исаков баяндады. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Эски ырларды жаңы стилде ырдоо тенденциясы кыргыз эстрадасында да көбөйдү. Учурда бул жаатта мыкты ийгиликтерге жетип, социалдык тармактарда миллиондоп көрөрман топтой алгандар же тескерисинче эски ырды бузуп ырдаган үчүн угармандардын нааразылыгын жараткан аткаруучулар да бар. Адистердин айтымында бул агымдын келип чыгышынын эки себеби бар. Ал тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кененирээк айтып берет.
Бул заманбап музыкалык ыргактар менен шөкөттөлгөн Беш ыргай аттуу элдик ыр. Аталган чыгарманы композитор аткаруучу Нурчолпон Улукбек кызы жаңылап ырдап чыккан. Нурчолпон өзүнүн YouTube каналында Рыспай Абдыкадыров, Түгөлбай Казаков баштаган таанымал оончулардын айрым ырларын жаңыча аткарып, Витас, Виктор Сой сыяктуу дүйнөлүк жылдыздардын чыгармаларында ийине жеткире аткарып, угармандардын сүймөнчүлүгүнө арзып келет. Мүндү Нурчолпон Улукбек кызы учурда кавер, ремейк, тактап айтканда эски же белгилүү ырларды жаңыртып ырдап чыгуу бүтүндөй дүйнөнү каптаганын айтып, анын айрым себептерине токтолду.
Алардын эң негизгиси эле биринчиси бул жаш элге таанылган элек артист жаңы ыр менен чыгышы өтө эле татаал да. Ал нерсе көп нерсени, көп каражатты, көп рекламаны талап кылат. Эгерде бул жаш артист өзүнүн гана күчү менен, күч аракети менен чыгып жаткан болсо, элге сиңип калган, элдин арасында популярдуу болгон, элдин сүймөнчүгүнө ээ болгон музыканы, ырды ырдап чыгыш ошол жаш ырчыга батыраак популярдуулукту, таанымалдуулукту алып келет да.
Нурчолпон дүйнө жүзүнө хит болгон ырды ырдап чыккан жаш ырчылар Кыргызстандан эле эмес, башка өлкөлөрдөн да күйөрман топтой аларын айтып, ошол эле учурда аткаруучулар эл сүйгөн ырды кайрадан ырдап чыгуу менен өзүнүн талантын да сынай аларын кошумчалады. Адистердин айтымында учурда дүйнө жүзүндө бир мыкты ырды миңдеген жаш аткаруучулар жаңыртып ырдап чыгат. Бирок бул жааттан Нурчолпон сыяктуу ийгиликке жеткен аткаруучулар сейрек. Эски чыгармаларды жаңылап ырдап чыгуунун терс жагы тууралуу таланттуу комузчу Аскат Жетиген уулу сөз кылды.
Себеп дегенде биз өзүбүз көрүп атабыз. Илгерки Ырыспайдын, Түгөлбайдын, Жумамүдүндүн ырларын ырдай калабыз, ошону ремейк кылабыз, кавер кылабыз деп туруп алардын ташталканын чыгарып салганы бул өтө кейиштүү маселе. Себеп дегенде бул адамдардын аң сезимин бузуп, чыгармачылыкка болгон, ырга болгон табетти бузуп салат. Жаман жери ушул.
Эмгек сиңирген артист Бек Борбиев болсо, кыргыздын ырчылык өнөрүндө мыкты ырларды жаңылап ырдап чыгуу илгертен келаткан салт экенин айтып, чыгармалар өз заманына жараша жакшырып, көркөмдөлүп жүрүп отурат дейт.
Азырда мына жаштар ремейк ырдашып, эски ырларды жаңыртып ырдап атышат. Бул албетте мен колдоого алам, туура нерсе деп, анткени биздин өзүбүздүн улутка тиешелүү болгон кайрыктарыбызды, обонду, колоритибизди жоготпогонго таасирин тийгизе турган нерсе, колдоого татырлык нерсе дегенде. Ал эми башка маселе бул баягы жаңы ырлар чыкпай, жаңы обондор чыкпай, обончулар бир кризиске туш келди, обончулук өнөр калып баратабы деген бул албетте башка нерсе.
Композиторлор союзунун төрагасы Турдубек Чокиев ырасында эле кийинки мезгилде жалпы элге алынып кеткен мыкты обондор дээрлик чыкпай калганын, чыккан ырлар калктын калың катмарына сиңбей жатканын, жаш ырчылар азыр ошондуктан кайрадан эски обондорго кайрылууга аргасыз болгонун айтат.
Ушундай кемчиликтерди жоюу үчүн жакшы обондорду издеп, былтыр маданият маалымат жана туризм министрлиги композиторлор союзу менен биргеликте мыкты обондордун республикалык конкурсун жарыялаган. Ошол конкурстун ичинен 12 ыр тандалып алган. Анан эми быйыл дагы ошондой конкурсту эми негизи жыл сайын өткөрүп туралы деп алар менен сүйлөшүлгөн.
Дейт Турдубек Чокиев. Бүгүнкү күндө композиторлор союзунда 104 мүчө бар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Баяндарыбызды улантабыз. Жалал абадта ИИАКнын инкарчы делген үй бүлө 10 жаштагы баласын окутуудан баш тартып жатат. Шаар бийлиги менен Казият баланы мектепке тартууга аракет көрүүгө чакырууда. Баланын атасы дааватка чыгып кеткен. Укук коргоочулар баланын светтик билим алуусуна ата-энелер шарт түзүп бериш керектигин айтышат. Аймактан кабарчыбыз Руслан Калмат окуянын чогуу жайын териштирди.
Жалал абад шаарындагы көп кубаттуу үйлөрдүн биринде убактылуу батирде жашаган үй бүлө 10 жаштагы уулун мектепке жиберүүдөн баш тартууда. Анын себебин алар диний көз караш менен байланыштырышат. Мектепке тартылбаган балдарды шаардык эмгек жана социалдык коргоо башкармагынын адистери өткөн жылдын ноябрь айында үйлөрдү кыдырган учурда аныкташкан. Башкармалыктын башчысынын орун басары Назира Жакыпова буларга токтолду.
Мектепке тартылбаган балдардан төртөө чыкты, жана динге өтө берилип кеткендер экен. Анан биз сөзсүз кече күнү координационный кеңеште казыяттарга айттык, ошону казыятка айтсак алар менен өзүбүз сүйлөшөбүз деп буюрса, азыр үчөө тартылып, бирөөсү түшүндүрүштөр дагы деле жүрүп атат. Ал аябай берилип кеткен киши экен, анан казыят өзүбүз колго алабыз дедим.
Жалал Абад шаардык мэриясынын алдындагы балдар иштери боюнча комиссия бул маселени бир топ эле талкуулап, баланын атасында комиссиянын отурумуна чакырышкан, бирок түшүндүрүү иштеринен майнап чыккан эмес. Шаарын вице-мэри Руслан Алтымышев аталган үй бүлө менен иш алып баруу шаардык хатыбиятка сунушталганын айтат.
Ал жерде баланын атасы каршы болгон, баланын окууга барышына, бирок апасы жолдошунан ашыкча эч нерсе сүйлөй алган эмес. Бүгүнкү күндө имам хатиптер дагы барса, бүгүнкү күндө атасы үйүндө жок, төрт айлык дабатка кеткен. Ал эми баласы болсо, биздин маалыматыбызга, акыркы маалыматыбызга таянсак, баласы Кара Суу районунда абасынын колунда. Бүгүнкү күндө бала тилекке каршы окууга барбай атат. Ал эми атасынын түшүндүрүшүн жүргүзөлүк десек, атасы жоктугуна байланыштуу бул сурообуз азыр ачыкты.
Алардын мындан сырткары мектеп жашына чейинки дагы эки баласы бар. Уйку жоюну жакын деле төрт айлык даабатка кеткени маалым болду. Мындан улам жубайы менен сүйлөшө алган жокпуз. 17-январда болсо Жалал Абад облустук казыяттын кызматкерлери кайрадан сүйлөшүүгө барышты. Казыяттын бөлүм башчысы Арпидин Жороев мындай дейт.
Ал аялы Марияна кача эмес экен баласы окшуна. Ошол күйөөсү келгенде күйөөсүнүн айтканына деген. Ошол күйөөнүн макул десең каршы эмес деп да. Эмне күйөөсү төрөнө келет эле. Айра жок эми ондой үйдө жок. Буга эми өтө туура эмес. Бул чоң бир караңгылык. Бул баягы мамлекеттин тайгасы менен каршы келүү. Негизи санда ал нерсе жок да өзү мындай бир сабатсыз болуп калыш, караңгылыкта жүрүш. Илимди бөлбөш керек меники сеники депчи. Себеби баары баарлан илим. Мектептен качтым байга. Эсеп тутканын тими өтөт. Белорусстан ким чындырат. Аны билбесең сен кайга барасың деп.
Жороев баланын билим алуусуна тоскоолдук жаратып жаткан ата Якининкар тобунун мүчөсү экенин кошумчалады. Балдардын укугун коргоо лигасынын башчысы Назгүл Турдубекова мындай жагдайда мыйзамда көрсөтүлгөндөй балдардын атасын ата-энелик укуктан ажыратса болот дейт. 2 жыл мурда Ысык Көл облусунда 17 жана 12 жаштагы кыздардын билим алуусуна тоскоол болгон ата-эне 2 жылга эркинен ажыратылган эле. Прокуратура ата-эне кыздардын 5 жыл мектепке барууга тыюу салып жүргөнүн иликтеген. Бул үй бүлөдө Якининкар агымынын колдоочулары экени маалымдалган. Якининкар агымы даавачылардын ичинен бөлүнүп чыккан өзүнчө топ. Алар өздөрүн пайгамбардын жолун жолдоочуларыбыз деп аташат. Милициянын маалыматында Жалал Абад облусунда бул агымга 72 чукул адам мүчө. Бул диний агым 2017 жылы сот аркылуу экстремисттик деп табылган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маегинин кезектеги коногу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы 2020 жылдын күзүндө өтөрү күтүлүп жаткан парламенттик шайлоо жараянына камылгалар, саясий партиялардын укуктук милдеттери, шайлоо босогосу тууралуу Азаттыктын журналисттери Бурулган Сарыгулов менен Бакыт Асановдун суроолоруна жооп берди.
Быйылкы жыл баарыбыз билгендей саясий чоң мактуу окуя болгон турат, бул парламенттик шайлоо. Ал шайлоону уюштуруу иштери СИЗИЛЕК деген борбордук шайлоо комиссиясына жүктөлгөн. Азыркы учурдагы бүгүнкү күндө башкы маселе бул мыйзам, кайсы мыйзамдын жетегинде шайлоо өтөт деген туруп атпайбы. Азыр мыйзамды ишке киргизүүнүн акыркы чеги качан, же азыр иштеп жаткан мыйзам менен эле шайлоо өтөбү?
Албетте, эгерде шайлоого чейин бир нече мөөнөттө дүйнөлүк практикада бир жыл мурда мындай чоң өзгөрүүлөр киргизилбейт, бирок биз деле ошону сунуштаганбыз. Бирок биз реформа шайлоо системасынын реформасынын этабында деп айтсак болот. Ошондуктан мен ойлойм, дагы эле биз мындай изденүү көрүп атабыз. Парламентте ар кандай сунуштар болуп атат. Парламенттин чечими негизинде биз кабыл алынган шайлоо дайындоого чейин кабыл алынган мыйзамдын негизинде биз иштейбиз. Бирок бүгүнкү күнү ушул көп өзгөрүүлөр киргизилди. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, улуттук кеңешинин чечими менен шайлоо мыйзамдарын өкүмдөтүү боюнча стратегиясы кабыл алынган 18-жылда. Ошол стратегиянын негизинде бир нече мыйзам долбоорлор сунушталган. Атайын жумушчу топ бар болчу. Жумушчу топ иштеп чыгып көп коомдук талкуулардын негизинде бир нече өзгөрүүлөр сунушталып, парламент тарабынан кабыл алынып, колду көрүп, президент тарабынан кол коюлду. Августта жана ноябрда күчүнө киришти ушул мыйзамдар. Ошонун негизинде биз азыр аны практикага, практикалык түрдө ишке ашыруусу боюнча иштеп атабыз. Ошонун негизинде шайлоого даярданып атабыз.
Эми ошол кайсыл учурга чейин мыйзам кабыл алынып кол коюлуп калышы керек?
Биздин мыйзамдарыбызда ушундай чек жөнүндө нормалар жок. Ал сунушталган. Биз ошо алдын ала бардык шайлоонун тартиптерин, эрежелерин алдын ала бекитип алалы, мүмкүн болсо бир жыл калганга чейин деген сунуш болгон. Улуттук кеңеште дагы талкууланып, ушул сунуш улуттук кеңештин чечимине дагы киргизилген сунуш катары. Бирок кандай мыйзамда белгиленген чек жок, ошондуктан кандай мыйзамдар шайлоо дайындоого чейин кабыл алынат, ошол мыйзамдар менен.
Демек негизи дайындоого чейин кабыл алынат.
Бирок биздин позициябыз ушул мындай эң негизги шайлоо эрежелер алдын ала бекитиш керек деген позицияда турабыз.
Мисалы шайлоо октябрда өтө турган болсо, акыркы мыйзам долбоор дайындалганга чейин кол коюлуп күчүнө кириш керек. Же сентябрда деле кабыл алына берсе болобу?
Сиз мага мындай суроо берип атасыз, бирок бул мыйзам кабыл алуу бул парламенттин иши. Парламенттен сурасак туура болот деп ойлойм. Бирок биздин позициябызды биз айттык, эрежелер алдын ала кабыл алынышы керек.
Сиз эми башкы уюштуруучусуз, шайлоо компаниясынын башкы уюштуруучусу деп эсептелесиз. Азыр 9% байланышкан маселе парламенттин эң кызуу талкуу жараткан темаларынын маселелеринин бири болуп атат. Өзгөртөбүз дегендер болуп атат, өзгөртпөйбүз дегендер болуп атат. Боюнча өткөндө президент да өзүнүн пикирин билдирди. Сиз кандай ойдо болуп атасыз? Бүгүнкү күндө 9% чекти өзгөртүү 7% же 5% түшүрүү канчалык реалдуу, актуалдуу муктаждык бар?
Бул шайлоо мындай шайлоо системасынын, шайлоо типинин, шайлоо тартибинин эң негизги бир бөлүктөрү болуп саналат ушундай маселелер. Ошондуктан бул абдан мындай терең негизделип киргизилиш керек ушундай өзгөрүүлөр. Мисалы, биз 10-жылы 5% менен шайлоо өткөргөнбүз, бирок 5% ошо жалпы шайлоочулардын тизмесине киргизилген сандан саналчы. 5% партиялар эгерде ошол добуштар алса, анда парламентке келчи. Ошондо 5% бул бир психологиялык жактан карасак 5% мындай аз көрүнчү. Ошондуктан 29 партия шайлоого катышканда 29 партия катышып, анын 5 парламентке келген. Бирок 24 парламентке кирбей калган партиялардын бир 3 мындай дагы мындай 2-3 пайыздан көп деңгээлдеги пайыздарды, добуштарды топтошту. Бул билдирет ушул партиялардын кандайдыр бир электораты бар. Калган 20 партия ушул 0-дон 1-ге чейин пайыз добуш топтошту. Бул эмнени билдирет? Фрагментация деп орусча айтсак, ушул жалпысынан биз санап көрдүк. Бардык ушул шайлоого катышкан шайлоочулардын ушул добуштарын биз 100% катары санасак, парламентке келген 5 партиянын добуштары ошондо 65% жакын сан болду. Калган 35% деген бул ошол 100%нын 3-чү бөлүгү. Ушул 35 активдүү шайлоочулар өзүнүн өкүлдөрүн парламентте талашкан жок. Ошондуктан 15-жылы 7% ошол киргизилген талап. Анан 7% бирок ошо катышкан шайлоочулардын пайызы. Кандай биз жыйынтыкка келдик? Ошондо негиздеп атканда 7% киргизип атканда парламентте дискуссия болгон. Биз ушул саясий күчтөрдү мындай фрагментация кылып, бир консолидацияга келиш керекпиз деген ошол 7% талап ушул саясий күчтөрдү консолидацияга чакырып алып келет, анан парламент дагы стабилдүүрөк болот деген бир максат менен киргизилген. Биз анализдеп көрсөк, ошол бардык эң биринчиден шайлоого 14 партия катышты.
Мурдагыдан аз.
2 эсе. 14 партиянын 6-сы парламентте бүгүнкү күнү. Ошол 6 партия жалпысынан шайлоого катышкан шайлоочулардын 87% добушун алышты. 13 эле пайыз активдүү шайлоочулар өзүнүн өкүлдөрүн парламентте алышкан жок. Ушундай терең анализ кылып, бир негиздеп киргиш керек. Ошол 7% киргизүүнүн жыйынтыгы деп айтсак болот, бул реалдуу саясий күчтөрдүн консолидациясына алып келди. Коюлган максатка жетишкенбиз. Эгерде биз шайлоонун эле натыйжасын карасак, биз азыр парламенттин бир ишинин натыйжасы, бул башка маселе, бирок алдыда коюлган максат ошондо 15-жылда ошого жеткенбиз. Анан ошондой эле учур 17-жылы бул маселе чыккан. 17-жылы 9% деп ошол киргизилген талап, бирок анын күчүнө кириши ошо 20-жылда деп белгиленген. Ошондо негиздеп атканда, мен ошол дискуссиянын жыйынтыгында айтылган дискуссиянын алкагында ошол парламенттеги коалициянын стабилдүүлүгү деген максат коюлган. Анткени ар бир жыл сайын биздин коалициябыз дагы стабилдүү болбой, ушул өкмөт өзгөрүп эле ушул бир кандайдыр бир алдыда турган негизги мындай экономикалык саясат жүргүзүү үчүн кандайдыр бир стабилдүүлүк, туруктуулук жок болуп аткан. Ошол максатта ушуну киргизип атабыз деп парламент максат жакшынакай коюлган. Чындап эле бизге ошондо ошол этапта балким ушундай коалициянын стабилдүүлүгү бир экономикалык мындай өнүгүүгө тоскоолдук кылып аткан деп, ал реалдуу ушундай негиз бар болчу. Бирок биз дагы БШКдан дагы өзүбүздүн сунушубузду дагы айтканбыз, анда мындай кандайдыр бир жалгыз эле ушул маселе чечеби коалициянын стабилдүүлүгүн, же дагы башка бир кандай чечимдер кабыл алыш керек. Мисалы, партиялар жөнүндө дагы мындай мыйзам өзгөрүш керек, партиялардын ички мындай эрежелери дагы балким өзгөрүш керек. Көп факторлор коалициянын стабилдүүлүгүнө мындай негиз болот. Мен ойлойм, бул 9% практикада кандай иштейт биз азыр айта албайбыз, бирок муну негиздеш, бүгүн муну анализдеш керек.
Бирок ошол учурда мына бүгүн ошо шайлоо босогосунун көрсөткүчү боюнча абдан көп талкуулар болуп атпайбы? Саясий күчтөр, саясий партиялар, коомдук уюмдар парламентте талкуу болуп атат да. Эгерде 9% чек кала турган болсо, парламентке аз гана партиялар келип, ал эми оппозициячылбы, башка партиялар сыртта калып калса, өлкөнүн туруктуулугуна шек келиши мүмкүн деген коркунучтар айтылып жатат да. Бул жаатта сиздин көз карашыңыз кандай?
Мен жана айтып кеттим, парламент өкүлчүлүк орган. Албетте коомдо бир кандайдыр бир күчтүү саясий группалар албетте парламентте өзүнүн өкүлчүлүгүн табыш керек. Бирок жана айтып кеткендей, 10-жылкы, 15-жылкы шайлоону анализдеп көрсөк, ушу как будет порог, я просто забыл. Порог.
Босого, босого.
Жана. Эгерде биз 10-чу же 15-жылкы шайлоону карап көрсөк, ушул босого өкүлчүлүк үчүн албетте таасир этет. Бирок жалгыз эле эмес да, биз башка факторлорду дагы эске алыш керекпиз. Мисалы, биздин даже менталитетибизди да алсак, абдан амбициялуу менталитетибиз бар. Президенттик шайлоону жарыялаганда 60 талапкер шайлоого барышат, мен президент боло алам деп. Аны дагы эске алыш керекпиз. Биз жаңы фрагментацияга алып келбейбизби депчи. Ошондуктан аны азайтканда дагы, көбөйткөндө дагы көп факторлорду анализдеп, анан чечим чыгарыш керекпиз да. Албетте, өкүлчүлүк үчүн балким жакшы мындай жакшы болот эгерде биз кичине азайтсак. Бирок ошо канчалык азайтыш керек же канчалык көбөйтүш керек? Балким өкүлчүлүк үчүн жакшы болот. Стабилдүүлүк үчүн кандай ал иштеп берет? Белгилүү эмес. Бизге стабилдүүлүк дагы керек. Абдан стабилдүүлүк дагы маанилүү. Жалаң эле өкүлчүлүк фактор эмес. Парламент өкүлчүлүк, бирок мыйзам чыгаруучу дагы орган. Анан өкмөттү мындай көзөмөлдөө орган. Ал жерде кантип биз иштей алабыз? Кантип парламент иштей алат? Ошонун баары.
Кампингде да парламент кабыл алат да чечимди. Кабыл алган чечим боюнча сиздер иш алып барасыздар.
Ооба, ошону мен эң башынан айтып атам, бирок сиздердин сурооңуздар ушул парламенттин ишине болуп атат да, мен ойлойм, парламент кандай чечим кабыл алат, ошо менен
биз жарашабыз. Ошондо быйыл канча партия келишим күнү 200 ашык партиянын ичинен 100 эле сиздин мындай байкооңузду айтып атам да, аналитикаңыз кандай?
Прогноз бере албайм.
Бере албайсыз.
Сени мен чектөө кылгым келбейт. Биз баардык документтерди кабыл алабыз. Ооба, шайлоо жөнүндө чечимдин жарыялоосуна чейин 6 айдан кем эмес мөөнөттө
катталган же кайра катталган. Бирок ошол эле учурда ар бир шайлоо өткөндөн кийин биз жана кемчиликтерди эске алып, мындан аркы шайлоону дагы ачык айкын, дагы легитимдүүлүгүн арттыруу үчүн сиз айткандай жана туруктуу кеңеште башка аянтчаларда талкуулар болуп келбедиби? Анан эң негизги шайлоочулардын дагы, саясий күчтөрдүн дагы нааразылыгын же болбосо мындай талашын жараткан маселе бул шайлоочулардын тизмесине байланыштуу да. Мисалы буга чейинки шайлоолордун жүрүшүндө айрым жарандар өзүнүн тизмесин таба албай калып шайлоо укугунан ажырадым деп айткандар көп болгон да. Мына ушул жаатта кийинки парламенттик шайлоодобу, жергиликтүү шайлоодобу кемчиликтер кетпеш үчүн аракеттер көрүлүп жатабы?
Албетте, бул биздин кайра эле мен стратегияны айтып кетем. Бул эң биринчи стратегиялык максат деп коюлган. Бул шайлоочулардын шайлоого катышуусун инклюзивдүүлүгүн камсыз кылуу деген. Бул жерде биз мындай жалпы эрежелерин дагы, жалпы шарттарын дагы өзгөрттүк. Мындай ошондой эле айрым категориялар боюнча дагы атайын чараларды азыр мыйзамга киргиздик. Азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Эгерде биз салыштырып көрсөк, 2017 жылдын шайлоочулардын тизмесин анан бүгүнкү учурдагы шайлоочулардын тизмеси 300 000 жаранга көбөйдү. Бул жакшы иш болуп атат деп, жакшы ишти көрсөтүп атат. Биз азыркы учурда мамлекеттик каттоо кызматы бул боюнча алек болуп атат. Бирок жаңы эрежелер боюнча шайлоолор аралык убакта учурда шайлоочулардын тизмеси атайын тизме порталында турат, дайыма жайгаштырылат, дайыма актуалдаштырылып турат. Шайлоолор аралык убакта бир айда бир жолу, шайлоо убагында күн сайын актуалдаштырылып турат.
Жаңыланып турат.
Эгерде бүгүн бирөө биометрикалык каттоодон өтсө, бул маалымат жаңыланып турат да күнүгө шайлоо учурунда. Анан жалпы шарттарды карасак, ал жерде шайлоочулардын тизмесин өзүн өзү тактоо мөөнөтү дагы көбөйдү 10 күнгө. Парламенттик шайлоодо дагы, жергиликтүү шайлоодо дагы. Андан сырткары азыр жаңы мүмкүнчүлүк киргизилип атат. Электрондук формада ушул шайлоочулардын тизмесине кирүү жөнүндө же шайлоо адресин өзгөрүү жөнүндө же шайлоо маалыматын адрес же өзүнүн атын өзгөрүү жөнүндө маалыматтарды берүү үчүн форма 2 жана форма 3 арыздар формалары бар. Ошол арыздарды электрондук түрдө дагы берүүгө мүмкүнчүлүк киргизилип атат. Бул албетте бул атайын чара, бул эң биринчиден биздин чет өлкөдө жүргөн жарандарыбызга байланыштуу.
Мигранттарга байланыштуу.
Ооба, мен ойлойм, биз биздин тышкы иштер министрлиги менен мамлекеттик каттоо кызматы менен жакшы бир ишти баштадык, азыр улантылып атат. Эң биринчиден мурда чет өлкөдө шайлоочулардын тизмесине кирүү үчүн эң биринчиден консулдук каттоодо болуш керек болчу. Ал консулдук каттоодо бир нече эрежелер бар болчу. Эң биринчиден ошол өлкөдө мыйзамдын негизинде жүрүшү жөнүндө бир далил катары бир документ болуш керек болчу. Мисалы жумушка же окууга уруксат, ошондой бир справкалар керек болчу. Азыр консулдук каттоого туруу үчүн бул документтердин талабы жоюлган. Арыз берет, арыздын негизинде каттоого турат. Андан сырткары ошол эле консулдук каттоо электрондук түрдө жүргүзүлөт.
Ушуга эле адатта ушул күп жоокчу нерсе бул өлгөн адамдардын тизмеси, ушу шайлоочулардын тизмесинин катарынан чыгып калган учурлар болот да. Бул абдан талалуу маселе чын мааниде. Эмне ушундай жолго
кирип калып атат? Комментарий бере алам. Бул боюнча мындай да, биздин мамлекеттик каттоо кызматы калктын электрондук реестрин жүргүзөт. Калктын электрондук реестрине мындай кошуулар же алып салуулар албетте официалдык документтердин негизинде жүргүзүлүш керек. Эгерде үй бүлөнүн мүчөсү каза болсо, аны официалдык каттоодон жүргүзбөсө, анда ошол жараныбыз биздин электрондук реестрде тура берет. Биз аны алып салууга укугубуз дагы жок.
Жанагы шайлоодогу мыйзам бузуулар шайлоодо добуш берүүдө мыйзамсыз жолдорго баруу да көбүрөөктөө. Карусель сыяктуулар, анан сатып алуу добуштарды дегендер бар да. Ушуну алдын алуу үчүн кайталанбайт деп эч ким кепилдик бере албайт го, бирок ушуну алдын алуу үчүн кандай чаралар көрүлүп атат? Же болбосо андай кайталанбайт деп кепилдик бере аласыздарбы сиздер?
Албетте жок, анткени берип аткан талапкерлер, партиялар бар, алып аткан шайлоочуларыбыз бар. Азыркы учурда шайлоо комиссиялары эч кандай таасир эте албайт добуш берүүнүн жыйынтыктарына. Ошондуктан талапкерлер добуш сатып алууну ушул жеңиштин бир методу катары колдонуп атышат. Анан бирок эффективдүү чара көрүүгө негиздер түзүлдү деп айтса толугу менен жоопкерчиликтүү айта алам. Анткени бул эмнени билдирет? Ошол добуш сатып алуу факты боюнча кылмыш иши козголууга негиз, укуктук негиз түзүлдү. Анткени мурда жалаң эле ошол жабырлануучу жарандын арызынын негизинде болчу да. Азыр кылмыш жаза кодекси боюнча добуш сатып алуулар боюнча мындай жоопкерчиликке тартылуучу субъекттер бул талапкерлер, алардын жакын туугандары, ыйгарым укуктуу өкүлдөрү катары белгиленген биздин кылмыш жаза кодексте 3-4 эле категория. Биз азыр депутаттар менен бирдикте иштеп чыктык. Мыйзам долбоору дагы парламентте талкууланып атат. Ошол жоопкерчиликке тартылуучу субъекттерди көбөйтүү боюнча. Мисалы, дегиле жарандар, ошо акча таратып аткан жарандардын жоопкерчилигин кароо боюнча, ошо таратып аткан адамдар боюнча биз дагы мыйзам долбоорун сунуштап атабыз.
Бирок ошол учурда мына шайлоонун калыс, анан мындай тегиз өтүш үчүн саясий партиялардын ортосундагы дагы мындай бирдей шартты түзүүнү айтып жатышат да, бул финансылык жактан дагы. Мисалы буга чейинки шайлоо мыйзамында шайлоо фондунун чеги дагы көбөйтүлүп калбадыбы? Бул дагы кайсы бир деңгээлде парламентке жалаң жана олигархтык күчтөр келет, ал эми жөнөкөй идеясы бар адамдар, саясий партиялар, саясий топтор келе албай калат. Кайсы бир деңгээлде бул саясий күчтөрдүн ортосундагы дароо эле тең салмактуулукту бузуп салат деген да пикирлер айтылып жатат да. Бул жакта сиздин пикириңиз кандай? Өзгөртүүлөр болуш керекпи шайлоо фондусу жана аны көзөмөлдөө боюнча?
Албетте бул өзгөрүүлөр болуш керек. Биз айтып кеттик, ошол шайлоо кампаниянын каржылоо маселелеринин баары ачык айкын болуш керек. Биз азыр мунун үстүндө дагы иштеп атабыз. Эң биринчиден мыйзамда кандай эрежелер бар? Жанагы мурда шайлоо фондунун жогорку чеги мисалы президенттик шайлоодо алынып салынган 17-жылы. Азыркы жанагы стратегиянын алкагында кабыл алынган мыйзамдарда кайра ал маселе киргизилди. Эми президенттик шайлоого бараткан талапкерлердин шайлоо фондосу 200 миллиондон жогору болбош керек, ашпаш керек. Ал эми президенттик парламенттик шайлоо үчүн 300 миллион деп жогорку чек коюлган. Андан сырткары жалаң эле бул чек коюлган менен биз чектелген жокпуз. Мыйзамга бир нече өзгөрүү киргизилди. Мисалы, азыр стадиондордо жанагы концерттерге тыюу салынды мыйзам негизинде. Ошондо өзгөрүү киргизилди.
Талапкерлер катышкан. Талапкер Нуранын чакырган.
Спорттук жана иш-чараларга дагы тыюу салынды. Бирок мындай бир имараттарда массалык жолугушуулар үчүн тыюу жок. Анткени эмне үчүн? Ал жерде контакт түзүүгө шарт бар. Ал жерде суроо берип жооп алганга мүмкүнчүлүк бар. Ал эми стадион же бир спорттук иш-чаралар бул жана өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн демонстрация болуп атат да. Кандайдыр бир же бир жана добуш сатып алууга дагы бир шарт түзүлүп атат да.
Дагы бир суроо бере алайынбы? Сиз айтпадыңызбы, мына бүгүнкү күндө шайлоо комиссияларынын кайсы бир мыйзамсыз аракеттерине бөгөт коюлду деп. Баардыгы электрондошкон системанын алкагында добуштар саналат, жыйынтыгы чыгат деп. Бирок буга чейин ошол 2017-жылкы шайлоонун жүрүшүндө ошо Клоп порталы жана Самара Гейт деп чыгарып иликтөөсүн жарыялап ошол добуш берүү системасында дагы кайсы бир коркунучтар, тобокелчиликтер болушу мүмкүн деп коомчулукта мындай бир талкууну жаратып койбодубу? Бул кибер коопсуздук деген болуп атат. Сырттан кийлигишип хакердик топторбу, башка топторбу ушул системаны дагы талкалап салышы мүмкүн деген жааттачы. Ушул жаатта аракеттер болот го, кибер коопсуздукту жогорулатуу жаатында.
Албетте, бул жерде биз баардык тобокелчиликтерди анализдеп, ар бир ошо тобокелчиликтердин группасына керектүү иш-чаралардын планын иштеп чыгып, аны ишке ашырып атабыз. Жана атакалар менен биз 17-жылы дагы көрдүк. Ооба, мисалы биз ошондо ошол эле учурда президенттик, мисалы Россиядагы президенттик шайлоосунун учурунда 42 миң атака болсо, бизде 120 миң атака болгон ошол 2 жуманын ичинде. Биздин өлкөдө кибер коопсуздук боюнча концепция кабыл алынган ошол былтыр. Ошонун алкагында биз тийиштүү иш-чаралардын баарын азыр ишке ашырып атабыз.
Бүгүнкү күндө ошо кибер коопсуздук жаатында шайлоолорду, добуштарды санап чыгуучу шайлоо автоматташтырылган системасы толугу менен жооп берет деп сиз кепилдик бере аласызбы?
Ооба. Ооба, албетте, бул биздин милдетибиз, биз ушул милдетибизди аткарууга баардык аракеттерибизди жумшап атабыз. Анан сиз Самараны белгилеп кеттиңиз, мен айтып кетет элем. Самара деген биз карап көрдүк, ал ар бир эле партиялык штабта, талапкерлердин штабтарында ушундай бир кандайдыр бир шайлоого даярдык көрүү үчүн программалар колдонулат. Мен ойлойм, бул ошол программалардын бири балким. Добуш берүүнүн жыйынтыктарына же шайлоочулардын катышуусуна эч кандай бир таасир эткен эмес.
Парламенттик шайлоо өзү бекер эмес. Уюштуруу иштеринин бюджети канча болуп атат?
Каржылоо маселелери боюнча бюджет аныкталды, анткени 20-жылдын бюджети парламент аркылуу кабыл алынды. Ал жерде 900 миллиондон ашык ошо жалпы шайлоолордун баарына бекитилди. Анын ичинде парламенттик шайлоого 560 миллионго жакын каражат пландаштырылды, бул ар кандай резервтер менен.
Жакшы, анда биз сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Быйыл жоопкерчиликтүү жыл.
Рахмат сизге. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, Азаттыктын 2-1 маегинин бул жолку коногу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова болду. Шайлдабекова менен Бурулкан Сарыгулова жана Бакыт Асанов маектештик. Саламатта калыңыз.
Кадырман угарман ушуну менен азаттыктан кезектеги берүүсүн соңуна чыгабыз. Кызматыңыздарда мен Жеңиш Айдаров болдум. Биздин оодон кеткен ар бир макала баяндардын толук топтому жана улам жаңыланып турган жаңылыктар менен азаттык орг сайтыбыздан таанышып турсаңыз болот. Фото, видео баяндар да бар. Социалдык тармактардан азаттык медиада издесеңиз табасыз. Сунуш пикирлер болсо жазып турсаңыздар болот. Алдыдагы дем алыш күндөрүңүз көңүлдүү улансын, аман бололу.